Në ditin kur ka me konë të, ftyra e namazdive ka me ndryqun. Në ditin kur do të rinjallemi para Zotit, ftyrat e namazdive dhe seçdëgjive ka me dalu nga të tjerit. Ato kanë me pas një dritë ndryshe, kanë mu dalu. Kretë tërë ata kanë me pas në ftyrat e tyre nur, dritë, bukuri. Kanë me qenë atrakcion një gjithë njerëzimeve. Dhe besimtari është i bukur me nurin e namazit. Dhe ftyra e ti ndryqon dunjo dhe naheret. Pasha një zot i madh, pasha një zot të madh. Vallahi dhe billahi, namazdive dhe gjenazën kur u alajmë, vallahi, billahi, edhe të vdej kur janë të bukur. Këtë tham me plot përgjithësi. Vallahi, billahi, knaqësh duke e la dhe pas. Dhe është nur, drit, i bukur është edhe i vdekur. Edhe i vdekur, o sikur me qeni gjallë, nuk ndinë se e të prek njeri të vdekur nga nuri që Allahu u ajep namazlive, u ajep seçdëgjive. O vlo, banu dhe gjithë një me seçdë dhe me namaz. Mere dhe fitoj e këtë drit, ndu njo, fitoj e këtë drit i vdekur, fitoj e këtë drit edhe kur do të rinjallësh para Zotit të madhë.